predstavnike medija i zahvaljujem se što redovno pratite sve događaje Policijske uprave Mrkonjić Grad. Danas je redovna preskonferencija na kojoj će načelnik uprave prezentovati rezultate rada u proteklom mjesecu. Načelniče, izvolite.
Žena koju sam imao priliku da pozdravim predstavnike medija i se zahvalim što su danas sa nama i što prate preskonferenciju Policijske uprave Mrkonjić Grad. Stanje bezbjednosti na području operativno pokriva Policijska uprava Mrkonjić Grad je zadovoljavajuće. U mjesecu oktobru 2022. godine na području ove policijske uprave evidentirano je 12 krivičnih djela, 5 krivičnih djela manje ili 29,4% krivičnih djela manje nego u istom periodu prethodne godine. Od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela, 10 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta, jedno krivično djelo iz oblasti privrednog kriminaliteta, dok jedno krivično djelo iz oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja. Koeficijent ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela iznosi 83,3%, dok je koeficijent rasvijetljenosti krivičnih djela izvršenih od strane nepoznatog izvršioca 66,67%. U oblasti javnog reda i mira evidentirano je 19 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, što je za 2 slučaja ili 11,8% slučajeva više nego u istom periodu prethodne godine. Tom prilikom počinjena su i 22 prekršaja, što je opet za jedan prekršaj manje ili 4,3% prekršaja manje nego li u uporednom periodu. U oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja evidentirano je 25 saobraćajnih nezgoda, znači jedna saobraćajna nezgoda više nego u oktobru mjesecu 2021. godine. Od ukupnog broja evidentiranih saobraćajnih nezgoda, 6 saobraćajnih nezgoda je sa nastradalim licima i to jedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licem i 5 saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima. Ovim saobraćajnim nezgodama jedno lice je smrtno stradalo, 6 je zadobilo lakše tjelesne povrede, dok nije bilo saobraćajnih nezgoda sa teže povrijeđenim licima. Toliko od mene, hvala, ukoliko imate pitanja, izvolite.